Kad mēs piekdienu, kad mēs šķīrāmies, ka mēs ticamākais vai pirmdien, doma bija pa pirmdien, bet tas milzīgais dokumentu apjoms, kas ir vienkārši fiziski grūti, to nevarēja apstrādāt, un to, ko es jums arī no rīta sūtīju, tur vēl daudz, kas ir mainījies. Un sākam ar kādus domas sēdi. Paldies visiem, kuri atrada laiku. Man liekas, tas tāds, nu, ja izdosies, tas ir gadsimta vērts projekts, bet, nu, šobrīd vēl ar cerībām, bet, nu, ejam uz priekšu, vismaz, ko mēs bijām plānojuši, tas arī tā kā izpildās. Pirmais vakar iesniedza 1, 2, 3, 6 pretendenti bija, un no 6 pretendentiem lētākā cena bija Siebūve LK, kas būtu vietējais uzņēmums, vērgalnieku, un kas būtu ļoti skaists, ļoti labi, bet, diemžēl, viņiem ir pieredze tikai angāra būvniecībā un apakšstācijas būvniecība, nu, tā kā elektrības vairāk. Un mēs arī sazinājāmies ar būvvaldi, kad angārs, nu, nav tas pats, kas sabiedriski nozīmīgā, kā daudz dzīvokļu māja. Viņi vai nu ir noliktavu, vai nu ražošanas ēra. Tā kā viņu dabūjām slēgt ārā 700 cipariņu. Cipariņu paliek tā, kā es jums aizsūtīju cipariņu, kas nemainās aiz sistēmā. Dabūjām slēgt viņus ārā. Otrais bija būvfirma Vītols ar 790 609 eiro, bet, diemžēl, klibo matemātika. Nebija pielikuši klāt daudzus tūkstošus, jeb respektīvi 5% neparedzētos, ko arī bija projektētā ielikuši, un tad viņi no tiem 790 tūkstošiem, ka pieliek 5%, viņi paliek piektie, diemžēl. Otrais, pēc tam trešā bija Odeta AG, Liepājas uzņēmums, bet, nu, ļoti švak sagatavo dokumenti, ko arī izslēdza iepirkuma komisija. Tad ceturtais bija Anzāģe, kurai tikai viena atsauksme, mēs prasījām divas atsauksmes, kas ir Rīdzinieki, un lai cik tas dīvaini skan, uzvarēja piektais. Pilsbūve, Ventspilnieki, no vienas puses jau pašvaldības skatās pieredze bija, viņa Vērgalē taisīja gan muzeja, gan mužas kompleksa pieredze bija. Dokumenti viss ir kārtībā, un tā summa ir 819 900 eiro un 66 centi.
Cik tālu tas ir pa bopjumu, ko viņi izdara pa to summu?
Pilnīgi viss, Rau. Pilnīgi viss.
Līdz atslēgā, līdz tapetēm?
Līdz tapetēm, līdz atslēgā. Pilnīgi viss. Mēs ielikām iekšā punktu, ja mūsu finansējums pārsniedz, nu, mūsu budžeta iespējas pārsniedz. Nu, mēs, ja godīgi, mēs necerējam, ka būs tik lēti, ja pilnīgi godīgi. Es domāju, ka būs pārpa miljonu. Jā, jo mēs, un, bet tās cenas ir, kā jūs redzējāt, viņas ir, nu, diezgan patiesi, izņemot tas pēdējais sestais, kas ir Bildberg no Jelgavas ozolnieku, tiem bija 980 bez PVN. Bet pārējās, tā, ka tā cena, gribas teikt, ir patiesi ap to 800 arī riņķo. Nu, negribas teikt, ka viens augsts, otrs zemes nav ir ar ko salīdzināt.
Ļoti, ļoti līdzīgs viņš bija.
Līdzīgs, priekš tā lielā apjoma, es pateikšu, ļoti līdzīgs, pilnīgi piekrīt. Mēs ar Gintu arī vakaro Liepāju uz ielas satikamies, arī pārdiskutējam šo, ka es domāju, ka tur nav ne dempings, ne kaut kāds kosmos, ka, nu, viņš ir tāds, nu, samērojams pret pārējiem. Jā, tā ka šobrīd vēl kurs pilsbūvu lēmums vēl nav pieņemts, bet mēs vadāmies pēc patreizējās informācijas no iepirkuma komisijas, ka tā ir pilsbūve. 819 900 eiro, 66 centi bez PVN.
Nu, tad dzīvokļi tur sanāca?
12.
12.
12.
Man ir jautājums tā būvēl, kā, nu, tie vērgalnieki. Bet mums jau vajag tikai iekšpus, viņi jau necels to māju no augstu, un vienalga viņi nevar piedalīties tad.
Nu, mums bija ielikt otrās, trešās būvēs, kas ir sabiedris nozīmes ēks, tas var būt kultūras nams, tā var būt skola, tas var būt lielveikals, tas var būt, nezinu, restorāns vai, bet, nu, ne angārs. Nu, kas būvvalds izteiksmē angārs ir vai nu noliktavu vai ražošanas ēka, nu, pēc tiem klasifikatoriem, kas ir pēc kodiem no būvvalds.
Nu, jā.
Tas apburtēs apus, kamēr viņiem nav tāda pieredziņa pie tā netiek un netiek, jo tev viska nav pieredze.
Jā, bet, nu, tur var, arī ir veiksmīgi, piemēram, tā Odeta AG arī Liepājas uzņēmums, kur mēs, es ticamāk, mēs to vairāk tā kā uzsēdāmies, bija sajūta, ka tie būs ok. Un kā viņi arī nav liels uzņēmums, bet kā apakšnieki strādājuši vēlvēm ar RR, nu lielajiem kā apakšnieku uzaudzējuši muskuļus. Tas ir apmēram atbildi, ko Vīta uzdeva. Viņi uzaudzējuši muskuļus ir kā apakšnieki, bet viņi klāt netiek, tas ir tiesa. Un tad lēmumu projekts, šis vairāk bija tāds ievads. Bet no šī izriet arī tā summa, kas mums bija nu, ļoti svarīga, lai mēs arī sapratu. Un pirmais par projektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teiks būvniecības pabeigšanu Vērgalē, Vērgales pagastpālos no iesniegšanu līdzfinansējumu paredzēšanu. Doma izskatīja projektu koordinātors Vizmas Ģēģers 5. Marta iesniegumu sakarā varam aicinājumu pašvaldībām iesniegt investīciju projektu atbilstošu kabineta 22. Februāra noteikumiem numurs 104. Noteikumi par kritērijiem kārtību, kādā tiek izvērtēt un iesniegt valsts aizdevumu pašvaldībām COVID-19 izraicītā krīzes saka mazināšanai novēršanai. Pašvaldības līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk uz 21. gada 1. novembrim iesniedz investīciju projekts. Tāpēc ir tā steigi, it kā 1. novembrs tālu, bet tur ir 150, ja nemaldos 2 miljonu tā kopējā kase. Pirmais uzsaukums, kam es jūs arī informēju 1. martā, 2. 1. aprīlī, 1. maijā. Līdz tā kase olimpiskā secībā izbeigsies, tā arī viss izbeigsies. Tāpēc ir steigi, ja mēs iesniegsim 2. aprīlī, šobrīd tas būtu brīvdien, ja mēs aiziem uz 1. maiju atkal, tāpēc tās milzīgās steigas ir, ka mēs gribam, lai 31. visticamāk rītā, lai visi dokumenti būtu varamā jau uz galvu. Tāpēc tikai mēs steidzamies. Jo tu vari iesniegt otrajā, bet vienalga tev atskaits punkts būs 1. maijs. Paredzētu attiecību pašvaldības attīstības programmu investīcijas plānā. Investīcijas plānā, kā mēs paši arī apstiprinājām 26. Gada arī ir šī māja, arī bieli, ka mēs viņu vēlamies pabeigt. Un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem ir dzīvokļu izveidošana ārpus Rīgas plānošanas reģiona. Esošajās ēkās veicot ēku un telpu pārbūvai atjaunošanu, ja būdarbu valsts aizdevuma izmaksas nepārsniec 1000 eiro uz kvadrātu. Mūsu gadījumā veiksmīgi nepārsniec. Noteikumi ir izstrādāti, lai sasniegt atbalstu pašvaldībām, nodrošināt iespēju saņemt valsts budžeta aizņēmu investīcijas projektu, kur īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programma investīcijas plānā. Es teicu, tas ir, un aizdevumu saņemšanu no valsts kas. Ja pilnīgi godīgi man būtu prieks, ja mēs par šādu lemt, ka šī ir kaut kāds Eiropas finansējums, kad mēs iedodam daļu un kaut kādu daļu Eiropas Savienību, bet nu, šis ir tīrs aizdevums un budžets, tā ka nu, šobrīd cīnamies, lai vispār dabūtu naudu. Nu, ja godīgi, tad šis pirmā reize tāda manā mūžā, kad mēs lūdzam naudu, nevis lūdzam kaut kādu līdzfinansējumu daļu, bet tādu laiku šobrīd. Otrais konstatēja, ka atbilstoši Pāvils Noda attīstības programmai 2026, viņš ir iekļauts, kā es teicu, ko mēs paši esam apstiprinājuši. Trešais investīcija projekts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšanu Vērgalē ir atbilstoši 11. Februāra ministra kabineta noteikumiem. Ceturtais daudzdzīvokļu dzīvojamā māja teiks būvniecības pabeigšanu aizdevumu saņemšanu no valsts kasas kopējā projekta izmaksas 992,79 €. 79 eiro un 8 centi, vienvārds sakot, 992 eiro. Kāpēc 992? Tāpēc, ka es to, ko jums saucu, tas bija bez PVN iepirkumā. Pienāk klāt 21% PVN, tā skaitā 172 tūkstoši pievienotos vērtības nodoklis. Aizņēmumu kopējās izmaksas sastāda 843 eiro un 243,276,83, nemaz nemāk izrunāt. Tā skaitā 21. Gadā mēs plānojam, visticamāk tā arī būs, ka vienā gadā to nevaram pabeigt. Arī ar projektētājiem sazinājāmies, ka viņi dalām uz divām daļām, jo tas ir svarīgi valsts kasē, ka viņi plāno, cik viņiem vajadzēs 21. Un cik 22. Gadā. 21. Gadā mēs paņēmām 70% no kopējās masas, ja tā var teikt. Tie būtu 592,287 eiro un 22. Gadā 252,980. Pēc visa plāna ir tā būplāna, ir, ka martā viņa nākamā gadā beidz. Jo es vēl izstāstīšu, kad mēs vispār labākā gadījumā varam tikt gan pie naudas, gan pie darba uzsākšanas. Tas arī nebūs ne rīt, ne pairīt. Tālūk, un 15%, lai mēs uz šādām naudām tiektos mums ir jāiegulda sava nauda. Un 21. Gadā mēs paņemam no tiem 70%, kas bija tie 590 tūkstoši, ir 104 tūkstoši. kas ir pašvaldībai jāatrod, un 22. Gadā arī pašvaldībai vēl būs jāatrod 44 tūkstoši. Un pamatojas uz likumu par pašvaldībām 14. Pānta 2. Daļas 6. Punktu, 15. Pānta 1. Daļas 9. Punktu. Notiem par kritērijiem kārtību, kādā tiek izvērtēt un izsniegt valsts aizdevumu pašvaldībām izraisītās krīzes seku mazināšanu novēršanai. Un lēmuma projekts skan iesniegt pašvaldības izstrādāto projektu pieteikumu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas teiks būvniecības pabeigšanu Vērgalē. Vides aizsardzības reģionos attīstības ministrijai izvērtēšanai pēc pozitīvu ministrijas lēmuma aizdevuma saņemšanas no valsts kases ar aizdevuma atmaksas termiņu. Mēs ielikām 10 gadi, jo 80 tūkstoši gadā, nu tas ir normāli, tas nav daudz priekš pašvaldības. Un tur vilklis 25 gadiem, tad mēs tā lielu daļu vairs nebūsim. Es vienmēr smējos, mūsu bērni atdos mūsu ņemtos kredītus, tad 10 gadus mēs vēl piedzīvosim droši vien. Un tas būtu tā. Nu, mēs varam arī, kā jūs teiksiet, varam likt 15, 25 vai...
Nē, 10 gadu, okay.
Man arī liekas, es tāpēc arī lūdzu vismai 10 gadu. Tas tāds saprātīgs un arī pret budžetu 80 tūkstoši, tas nav priekš...
Priekš... Un īpašumiem to arī tā rēķina, parasti, ka to 10 gadu ciklu.
Nu jā, mūsu pašvaldības budžeta skaidrs, ka viņš tajā dienvīgi kurzemē būs pilnīgi savādāks, mēs vairs nevarēsim teikt mūsu, bet tas nav, tā nav naudas masa pret mūsu budžetu, tā nav liela nozīmē. Ņemot vērā vēl to, ka mums to līdzās arī 22. Man liekas, beidzās arī mola projekts, kredīts arī, kur nu, tur, tas arī tūlīt ir nomaksāts. Un līdzfinansējumu pālos no pašvaldības izstrādājumu projektam daudz dzīvokļu dzīvojamajai teikas, aizdevuma saņemšanai no valsts kases 15% apmērā no kopējā būvdarbu izmaksām, kas sastāda 148.811 paredzēt pālos no pašvaldības 21. Gada budžetā. Normāli būtu bijis likt arī to 22, bet mēs, diemžēl, nevaram, ja par laimi, nevaram lēmt par to 22. Gadu budžetu, jo mēs jau vairs nebūsim noteikti.
Tā ir Kurzemē, jā.
Tā ir dienvīgi Kurzemē. Tā mūsu doma ir tāda, ka nu, mums jāmēģina uzaudzēt tauki ir līdz tam 31. Decembrim un jāatstāja. Nu, protams, jāmēģina uz to 31. Decembru viņiem atstāt tos 44 tūkstoši. Vai nokal, lai paredzētu, man te ir lūgums deputātiem, kur startē šo ieprogrammēt, lai mūsu pēc tam nerāja. Mēs tā kā bišķi, nu, tā, nu, paļāvīgi lemsim, bet, nu, tā nav milzīga nauda, ko varētu arī atrast, lai viņi pabeigtu. Un es domāju, ja viņš uzsāks būs, tad, nu, ticiet, man taču cilvēks saprātīgi, un viņš vienkārši jāpabeidz būs, ka pusratā viņi neatstāsim. Un lēmumu iesniegt Dienvidu Kurzemes Finanšu komisijai. Pozitīva atzinuma sniegšanai, jo kredīts mums ir jāsaskaņo, un tas pats 10 gadu. Arī finanšu komiteja, kā mēs tūlīt beidzam, tā lūksim arī tā, lai viņi sagatavo. Es esmu jau ar pašvaldību vadītājiem runājuši, tā kā mutiski zaļā gaisma ir dot, un es domāju, ka šodien arī varētu sasaukt ārkārt sēdi arī Dienvidu Kurzem un nobalsot par to. Nu jā, tas būtu tas, un par to laiku grafiku mēs viņu tagad iesniedzam. Vienu mēnesi vērtē varams, tas ir visu aprīli, un tad trīs mēnešu valsts kas, tas ir maijs, jūnijs, jūlijs. Tā kā ja iesāk būvēt jūlija beigas, augusts, nu, maksimālais trīs mēnešu. Reāli jūlija beigas, augusts ir tas, ka varētu. Tas no mans puses viss. Es šādu lēmumu nekad neesmu pieņēmis, un tad bišķi baidos, bet man liekas, ka mēs pašu vienojušies jau vismaz sapņos un domās un jūsu domas.
Es noteikti atbalstu.
Paldies, Rau.
Jā, tu lūdzu baidies par to, ka tu tagad pirmo reizi dzīvē ņem kredītu. Es domāju, par to tev galīgi nevajag cepties. Nu, mums jau būs. Tas ir to vērts uz priekšu.
Un ir īpaši Vērgalē, tur ir daudz jaunas ģimenes arī, un tur viņa to dzīvokļu fondu vajag, un tas ir ļoti svarīgi. Vajag.
Jā, mēs vēl arī ielikām tajā projekta pieteikumā. Ja vajag arī, es varu vismai lūgt, lai viņi arī izsūtu, nu, tur vairāk tas blā, 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 kā sāk. Mēs vairāk spiedām uz jauniem speciālistiem, jo arī sazinoties ar skolu un bendārs, nu, un diezgan strauji arī novecot, bet, ko arī Gins ir teicis, un ko mēs arī visi zinām, ka mēs to vairāk spiedām. Kad speciālistiem, tieši pedagogiem, un jo nu, nav jau tik viegli arī nopirkt to dzīvokli ar tām pedagogu nelielajām algām, un tas varētu būt kā tāds, protams, ka viņš ir īrs, viņu nedosim nevienam privatizēt, un tas
ir pilnīgi. Bet tas ir svarīgi, varbūt pieminēt, ka arī nu, tos 10 gadus mēs noteikti, nu, bet nu, nākamā doma nedomā, ka viņi kaut kā tur ir, nu, izpārdot.
Nē, viņi arī ietrāla obligāti kā īrs dzīvokli, tas arī ir likt. viņas nevar ne privatizēt, ne pārdot nekādīgi.
Nu, bet tas ir uz kaut kādu noteiktu termiņu, tas nosacījums, ja tas ir uz mūžīgi.
Vismaz tie 10 gadi, kamēr mēs padodam kredītu, jā. Nu, viņš arī nav masturīgiem, viņš ir normālām ģimenēm, īstenībā tas, kas mums vajag, nevis tur sociāli nelabi, protams, ka mēs arī tādiem varam dot, vai tur daudz bērnu mamām, vai kā, bet prioritārē šie ir īres dzīvokļi, un mēs tieši spiedām vairāk uz personālu, tieši tāpat mēs arī ielikām Kalniņu kalns vai Vērgalu kooperatīvu, kur arī, nu, tos pašus traktoristus vai lauksaimnieks arī vajag, un mēs tiešām spiedām uz speciālistiem, tāda bija mūsu doma.
Bet tā ir nākotnē tāda arī, ja gribēs labu speciālistu piesaistīt tev, viņš no ar kaut kādu medus podu jāpiedāvā, jāpievelina. Un tas arī būs tas kaut kāds tas burkāniņš, ko mēs varam piedāvāt, un cilvēku plus.
Kāpēc jā, Ulds saka taisnību, jo, kā mēs zinām, pedagogu nu, pieredzi ļoti liela Vērgalē, un pēc kādiem 5 gadiem daudzi ies pensijā, jā. Un līdz ar to vajadzēs jauno speciālists, un tas būs, ja būs dzīvoklis, ar kuru tā kā pievilināt labu pedagogu, ja, nu tas būs, tas tikai būs apsveicam. Un es esmu par to projektu.
Paldies. Nu jā, bet tev uzreiz jāsaka līdz ir, kad ne šodien mēs viņu revidēsim, jo tiešām laika vaiprātīgi maz ir, lai visu to sagatavot, sadarītu, ko mēs jau runājam, man liekas, Par to mēs jau tā kā novienojamies par to ziemupas naudu, piedodiet ziemupnieku par to asfaltu, par tiem 55 tūkstošiem. Visticamākais vai nevajadzēs vēl kaut ko parevidēt. Nu, varbūt kaut kādas, es Jānis ir, ja nav, es tagad fantazēju, varbūt kaut kādas trūklāk pa 10, ja cik mēs iedevām. Nu, kad Jāgins lūdzu.
Es varu, man tikko Jānis nav, bet Jānis zvanī. Jāņi vienīgais lūgums. Viņš ir gatavs no strūklakas loģiski restaurācijas atteikties, bet viņš vienīgais prasīja, vai nevar to doktorātu tā kā, tomēr nokrāsot, jo tas ir no tā ansambļa palicis vienīgā ēka, bet nu skatīsimies, kad tas nāks, nu...
Jā, bet to, es gan pilnīgi tev piekrītu, bet to darām aprīlī, jo šobrīd, ja godīgi mēs izbraucam uz to 140, ko mēs paceļam rokas, jo mēs jau esam salikuši visu. Tie projekti jau tajā budžeta sadaļā nav atšifrēt, kam viņi ir. Mums jau tur bija skolām, bendāžiem. Skaidrs, ka mēs šobrīd iebraucam mīnusos, nenoliedzam ar to šo lēmumu. Bet mēs ļoti ceram uz zemēm, kur šobrīd iet tirdziņā un trak nav. Ja viss, tam man lūgums ir teikt jā.
Protams.
Ja? Un paldies. Paldies, es arī esmu par. Tiešām, lai izdodas, un ja tas izdosies, tas tiešām būs paliekoša vērtība, par ko ir sapņots, ka mums iestāžu vadītājs teica no 80. Gada beigām jālaikam. Jā. Tad moši, ka mēs kaut ko arī forši būsim izdarījuši.
Tas būtu ļoti svētīgs darbs. Un paldies. Man jautājums, vai bez tā naudas... Pietikšanas vai nepietikšanas jautājumi ir vēl kādi zemūdens akmeņi, kur mēs varam aplausties?
Mēs varam aplausties, jo tur liek punktus, Andri, tur liek prunkts. Viens, cik tas projekts vēl tīvs sagatavots, otrs viņi arī vērtē, vai viņš atbilst kritērijiem. Šobrīd man liekas, ka mēs visiem atbilstam. Bet, nu, es pieļauju, ka arī kāds politiskās spēles, bet es fantazēju tiešām.
Noties uz iepriekšējo pieredzi
Protams. Ir cita laika, es pilnīgi piekrītu, bet agrāk mēs par tādu priecājāmies, par šitādu, mēs par nevērām uti vaļā, ja godīgi par šitādiem. Paldies, tiekamies pa tām naudiņām, ko mēs revidēsim, daram tā, kā aprīlī parevidēsim, un jo lai nav jēga revidēt, ja mums vēl nav vēl zaļā gaisam iedot arī no turienes, ko mēs kādam atņemsim un citam dosim, ja vēl nav skaidrības.
Tas būs arī skaidrība par izsolēm kaut kādu.
Jā, šodien arī 11. Ir izsoli pieteikušies 9 ļaudis, tā kā 9
īpašumu.
Pagast mežu, ko Andris sagatavo.
Vispār interesējās
4. Es būšu.
Pēc manas informācijas.
9.
Nav pieteikušies.
Andri, pietiek ar 9, jo mēs jau knapi ietilstam kultūras namā dēļ platības, tā kā nevajag vairāk. Paldies! Un nākamā komiteja sēd 22.04. Ja kaut kas jauns, labs, slikts. Par Covid mēs esam pilnīgi veseli un šobrīd esam balti un divi ar durbu tikai baltie vispār Latvijā. Tā kā
runāt?
Paldies.
Okay. Atā visiem.
Redzēšanos.
Labi, atā.